Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cibolli ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju me kryetitujt. Pa vendimin e presidentit shpërbërja kuvendit të Kosovës konsiderohet proces i vështirë. Sindikata e punëtorëve fajson menaxhimin jo të dur për rimëkëmbjen e ngadalt të tretshës. Të paktën 50 persona vdesin nga 3 sulme në Afganistan. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 50 persone janë vrarë në një val të sulmeve në tri provincat e Afganistanit, duke përfshirë edhe kryeqytetin Kabul, pavarësisht përpjekjeve për bisedime të paqes që synojnë të japin fund luftës gati 18 vjeçare në këtë shtet. Në shpërthimin e parë është përfshirë një sulmues vetvrasës në një motociklet që është përplasur me një autobus, derisa i dyti ka ndodhur në zonën e njëjtë. Sulmi i tretë është kryer me makinë bombë. Zëdhënësi talibanëve Zabidullah Mujahid ka marrë përgjegjësinë për sulmin me makinë bombë, duke thënë se një konvoj i shtuesve të huaj ka qenë shënjesër. Përgjithsinë për sulme tjera ende nuk e ka marrë askush. Dhuna në Afganistan është shtuar në javët e fundit, teksa si forcat afgane ashtu edhe militantët taliban tentojnë të rrisin ndikimin e tyre në bisedimet për paqe. Korea Veriore ka kryer testimet e dy raketave me rrezë të shkurtër veprimi në mëngjesin e 25 korikut, ka thënë shefi i shtabit të përgjithshëm të Koresë Jugore. Të dyja raketat janë nisur nga qyteti bregdetar Wonsan në lindje të Koresë Veriore dhe kanë fluturuar 430 kilometra para se të arrinin në det. Ky ka qenë hapi i parë i Pjenjanit në më shumë se 2 muaj, prej kur lideri veri korean Kim Jong-un dhe presidenti amerikan Donald Trump janë bajtuar për të rikthyer negociatat për denuklearizim. Zyrtarët veri korean kërkojnë heqjen e sanksioneve ndaj shtetit të tyre në mënyrë që të filloj procesi i denuklearizimit, mirë po shëbaja kundërshton një gjë të tillë. Kabineti i ri i kryeministrit britanik Boris Johnson do të realizojë të njëjtën takimin e parë para se kryetari i qeverisë të drejtohet parlamentit të Britanisë. Të mërkurën kur edhe ka nisur mandatin në kryeministri, Johnson ka emëruar në opozita kyçe figura që përkrajnë procesin e Brexitit apo largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Dominic Raab është kthyer në qeveri si sekretar i jashtëm derisa Priti Patel si sekretare e brendshme. Said Javid është emëruar në opozitën e kancelarit derisa më shumë se gjysma e kabinetit të ish kryeministres Theresa May ka dhënë dorëheqje ose ministrat janë shkarkuar nga pozitat që kanë mbajtur. Një nga çështjet kyçe të kësaj qeverie konsiderohet finalizimi i procesit të Brexitit, me që Britania pritet të largohet nga BE-ja më 31 tetor të këtij viti. Kryeministri i ri britanik ka thënë se do ta largojë Britaninë në këtë datë me apo pa marrëveshje. Pjesa më e madhe e Evropës perëndimore pritet të përballet sërish me rekord të temperaturave të larta, teksa java e dytë e të nxehtit ka nisur këtë javë. Alarmi i kuq është lëshuar në veri të Francës, pasi parashikohet që temperatura të arrijë në 41 gradë Celsius në Paris. Mbretëria e Bashkuar pritet të regjistrojë temperaturën më të lartë në 39 gradë Celsius, derisa ngasësit e trenave janë urdhëruar që të lëvizin më ngadalë për të menjëhuar ndonjë incident. Belgjika, Gjermania dhe Holanda mund të shënojnë rekord të rritjes temperaturave për herë të dytë në dy ditët e fundit. Muajin e kaluar Franca ka shënuar temperaturën më të lartë ndonjëherë, 46 gradë Celsius, derisa rekordi i temperaturave është regjistruar edhe në Republikën Çeke, Slovaki, Austri, Andorra, Luksemburg, Poloni dhe Gjermani. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë politike në Kosovë janë shprehur në favor të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që ende nuk i ka ftuar partitë politike për konsultime lidhur me veprimet të mëtejme, ndërkohë partitë opozitare po shqyrtojnë mundësinë shpërbërjes së kuvendit. Kronike Bekim Bislimit.
Pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit të Kosovës, partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës janë në pritje të ftesës nga presidenti i vendit Hashim Thaçi për konsultime lidhur me hapat e mëtutjeshëm. Partitë politike janë duke përgjepritur që pas këtyre konsultimeve të përcaktohet data e zgjedhjeve të parakosh, mendon se presidenti i vendit mund të shqyrtoj mundësinë e gjetjes e një mandatari të ri për kryeministër të qeverisë pashkuar në zgjedhje të reja. Florence Pahia, ekspert ligjor nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se presidenti i vendit bazuar në kushtetutën e Kosovës nuk ka ndonjë afat ligjor për konsultim me subjektet politike.
Presidenti mundohet ndoshta me shterë gjithë atë që ka edhe që afro kushtetuta. Normalisht që në rast se ka një kandidat të ri edhe tel në kuvend, atëherë duhet të shkojë procedurë për rregull të votimit të kandidatit. Nëse i merr 60% të votave, atëherë vendi mund të ketë një kryeminist të ri dhe qeveri të re pas zgjedhjeve.
Por në favor të zgjedhjeve të parakoshme është shprehur lëvizja vendosje. Deputeti kësaj partie në kuvendin e Kosovës Glauko Njusa ka theksuar që nëse gjatë kësaj jave nuk bëhet e ditur data e zgjedhjeve në Kosovë dhe nëse presidenti do ta ngritë çështjen e një mandatari të ri, atëherë opozita do t'ia mësyjë vetë shpërbërjes së kuvendit.
Lëvizja vendosje në javën e ardhshme, së bashku me Lidhen Demokratike të Kosovës, të cilës ne do t'i drejtohemi, do të thrasë seancë të jashtëzakonshme për vetë shpërbërjen e kuvendit të Republikës Kosovës.
Ndërkat, zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje sa do t'i bashkohen deputetët e kësaj partie deputetëve të subjektit tjetër opozitar lëvizjes vetëvendosje në nismën për vetë shpërbërje të kuvendit të Kosovës. Aleancë për ardhmërinë e Kosovës, partner këy brenda koalicionit qeverisës aktual, lideri së cilës është Ramush Haradinaj, në disa raste ka rikonfirmuar qëndrimin e saj se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, të shtunën ka thënë se pas dorëheqjes së kryeministit Ramush Haradinaj, zgjedhjet tashmë janë të pashmangshme dhe se ajo që mund të diskutohet është vetëm koha se kur ato do të mbahen. Eksperti i çështjeve ligjore Spahia thekson që në rast se subjektet politike që janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës arrin të sigurojnë numrin e domosdoshëm të votave siç parashë kushtetuta e vendit, pra 81 vota apo shumicën e kualifikuar, atëherë ata nuk kanë nevojë që ta presin një vendim të presidentit, por mund ta votojnë vetë shpërbërjen e kuvendit.
Kjo e kanë pasur disa herë që ka bërë kuvendi i Kosovës, pra kur ka marrë vendim me u shpërbë, vetëm me dëshirë, domethënë kanë votuar deputet. Ajo që është e rëndësishme është që kuvendi në atë moment, domethënë që e merr këtë vendim, atëherë vendi shkon në zgjedhje në fakt kushtetues, pra maksimum 45 pas kësaj duhet me u mbajtë zgjedhjet. Zakonisht në Kosovë ka ndodhur raste kur jo më shumë se nuk e ka kalu 30 ditë, 35 ditë që janë mbajtë në momentin kur është shpërbërë kuvendi. Për momentin nuk ka pas një lëvizje të tillë, veç nëse kanë thonë partitë opozitare, atëherë duhet të ngarit në numrat e 71 deputetë duhet të qenë për me votu një veprim të tillë.
Sidoqoftë, deri më tash presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ende nuk ka dhënë ndonjë deklaratë se kur do t'i thërras për konsultime partitë politike të përfaqësuara në kuvend dhe as për atë se çfarë veprimesh do të ndërmarr pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga